Ne tɔgɔ ye Kadari Danbele, ne ye ORTI comité secrétaire général ye.
An ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko aw ka cakɛdaw ka fara banquew ani assurancew kan aw ka lafasalikɛ kulu k'aw bɛna taa baara bilancɛri la. Mun kama aw ye nin baara bilancɛri in boloda?
Bon, a mɛnna an ye lafaamuyaliw kɛ ka da kan baarakɛlaw ka hakɛw de piétinés don fo ka taa se an ye assemblée générale dɔ se ni a ka ca ni kalo kelen sisan o kɛra groupe de travail la kɛ k'a yira k'a fɔ tɔɲɔ min bɛ baarakɛlaw kan o entreprise ninnu u b'u sigi fɔ parce que an bɛ atelier ninnu sina DEF la n'o ye syndicat des banques assurance microfinance et commerce du Mali ni an bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ bi an ye préavis bila préavis min ni a grève kɛnɛ ka daminɛ le 26 à partir des zéro heure n'o bɛ bɛn bi ni zéro heure sera dɔrɔn o y'an dɔlen ye grève hokumu kɔnɔ.
Mun kama aw ye nin baara bilancɛri in?
An bɛna taa funtan ni fila de la grève la mais bab an ka baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen n'u u bɛ baara kɛ sansu ka dépôt la n'u u b'a a bɛ Moriba bugu la olu baarakɛla ninnu u bɛ sansu bolo a bɛ san tan ni kɔnɔntɔn bɔ o tɛ INPS la o tɛ AMO la baarakɛla yɛrɛ ka hakɛ ye fɛn fɛn ye a si lawaleyalen tɛ u fɛ yen donc o hukumu kɔnɔna na u nana don syndicat la n'o ye SINADEF ye u nana affilié SINADEF la donc SINADEF ye lafasali kɛ k'a yira u la baarakɛla minnu filɛ nin y'aw bolo baarakɛla ninnu u tɛ u ka hakɛ kɔnɔ a y'u bila u ka hakɛ kɔnɔ a ye contrat d'u ma a y'u don INPS la a y'u don AMO la o min bɛ code de travail kɔnɔ o min lakodɔnnen don Mali sariya gafe bɛɛ lajɛlen fɛ n ye baarakɛla ta i kana ka bila o hukumu kɔnɔna na u ma sɔn u ma baarakɛla ninnu u taara grève la u taalen grève la sansu a bɛ mun kɛ a ye baarakɛla ninnu a ye dɔw gɛn ka dɔw minɛ k'u don kaso la an y'a f'u ɲɛna k'a fɔ tiɲɛ na nin ye wale min ye wale in cɛman ye u k'u sigi fɔ u ma sɔn abada ka sigi fɔ donc min bɛ anw yɛrɛ concerné n'an ne bɛ baara kɛ taji feereyɔrɔ la n'o ye station ye o ye groupement des produits pétroliers n'o ye multinational minnu station minnu bɛ jamana wɛrɛw la minnu nana sigi mali kɔnɔ yan o ye n'an b'a fɔ o ma ko multinational ani ka taa se taji feerela minnu ma an yɛrɛ fɛ yan mali la ni jɔyɔrɔmɛ station ninnu an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan kun kelen de b'an bolo convention min b'an bolo convention in a ka appliqué a mɛnna depuis 2021 o ye bolonɔn bila kɛ gafe dɔ la n'an b'a fɔ la mise en œuvre du protocole an ye bɛnkan sɛbɛn in depuis o signera fo bi entreprise caman dɔw kɔni sera ka dɔɔni kɛ u ta la mais dɔw b'u nɔ na jusqu'à présent an y'a ɲini u fɛ u ka o lawaleya mais hali bi caman b'u nɔ na jusqu'à présent o ye an ka tagali kun dɔ ye chose bizarre ka fara o kan an ka banke dɔ minɛlen don illégalement ka baga u ma k'u minɛ k'u datugu kaso la an ye welewele ma an kana ka ci lase yɔrɔ o yɔrɔ ka fɔ bin kɛra o kan an ye ci lase o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na fo bi an ma lamɛn baarakɛla kɔni ka laɲini si tɛ a ka taa gɛrɛ mais grève ye baarakɛla ka arme laban ye n'o ye a ka kɛlɛkɛminɛ laban ye grève yɛrɛ au contraire grève bɛ min da baarakɛla kan hali n'a bɛ baara yɛrɛ kɔnɔ a t'o o degun da a kan
quoi
secteur in c'est très sensible imagine n'a fɔra ko pétrole baara station nin bɛɛ lajɛlen ka datugu bi a bɛna population pérenniser a bɛna an ka jamana pérenniser et puis surtout banquew fana bɛna datugu assurance bɛna datugu microfinance fo ka taa se fura dilan yɔrɔw ma n'o ye Ibifarbu ninnu o ye fɛn ye sanni jamana k'o kɔfilɛ nin kana sugu ninnu na.
Baara bilancɛri in a kuntagala a bɛna taa fo tile joli la ani fana yala aw ni faamaw ma sigi ka kuma kɛ ka bɛnkan dɔ sɔrɔ a kuɲa la wa sann'aw ka a fɔ ko a b'a lawaleya wa.
Bon sigikafɔ kɛra n'u ye dialogue social ye mais sigikafɔ ma ɲɛ a kɛra échec ye sinon ni sigikafɔ ɲɛna parce que ni préavis bilala tile tan ni duuru de bɛ di chance bɛ di négociation ma tile tan ni duuru kɔnɔna na walasa fo ka bɛn dɔ ka se ka sɔrɔ a kɔnɔna na walasa baarakɛlaw kana se ka taga grève la mais o tile tan ni duuru bɛ observer ka ban bɛnkan vraiment sɔrɔ mais pour le moment bɛnkan kɔni tɛ mais an b'a jigiya yanni soro cɛ solution dɔ bɛ se ka sɔrɔ la an b'a jigiya donc négociation kɔni kɛra échec ye. I ka ɲininkali filanan ye min ye an bɛna taga 72 heures la n'o ye tile saba baara bila ye ni o bɔra yen nɔ an bɛ tila ka tile saba wɛrɛ fara donc o tile saba wɛrɛ min bɛna fara kan n'o fana bɔra da min fɛ n'an bɛ taa éliminité la ou bien ni bɛnkan bɛ sɔrɔ donc a fɔra a banna ni bɛnkan ma sɔrɔ donc an bɛ tila ka préavis wɛrɛ déposer n'a même si n'a bɛ kɛ éliminité quoi.
Kumakan laban jumɛn de b'i bolo ka lase?
O ye jusqu'à présent o mobiliselen ka to n'an ye wele bila o ma sanga ni wagati fɛ u ka pɛrɛ k'an ka wele jaabi o welekan de bɛ ne bolo ka ɲɛsin n baarakɛɲɔgɔn ani militants bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin faamaw ma u b'u kɔfilɛ jamana na u b'u kɔfilɛ jamana kɔnɔdenw na o welewelekan de bɛ ne bolo ka ɲɛsin.
Awa an ka foli b'i ye. Nin tun ye Kadari Danbele kumakan ye ale ye tajifeerelaw ka lafasalikɛkulu tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ don.